të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 24 tetor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Duke analizuar dy proceset zgjedhore në Kosovë të mbajtura brenda disa muajve, analistët konsiderojnë se partitë politike kanë shënuar ngritje dhe rënje. Zyrtari amerikan Hoyt Brian Yee tha në Beograd se shtetet që synojnë të antarësohen në Bashkimin Evropian këtë duhet ta tregojnë qartazi. Blue Veil cilësohet lojë satanike nga autoritetet iraniane pas vetvrasjes së një vajze. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, Hoyt Brian Yee, thotë se vendet që dëshirojnë antarësim në Bashkimin Evropian duhet këtë ta tregojnë qartazi, e jo të balancojnë ndërmjet të dy palëve. Ai tha dje në Beograd se Shtetet e Bashkuara janë partneri i Serbisë në rrugën ka Bashkimi Evropian. Vendet që dëshirojnë të hyjnë në BE duhet ta tregojnë qartas këtë vendim, tha Hoyt Brian Yee gjatë një takimi ekonomik në Beograd dhe ka shtuar se nuk mund të uleni në dy karrige, veçanërisht nëse ato janë shumë largë njëra tjetrës. Më tutje ai ka theksuar se Serbia ka shumë miq dhe mbështetje në Shtetet e Bashkuara, veçanërisht kur kemi të bëjmë me integrimet evropiane. I pyetur se a do të ndihmojnë në Shtetet e Bashkuara dialogun në ndërmjet të Kosovës dhe Serbisë, zëvendës ndihmës së sekretari amerikan i shtetit Hoyt Brian Yee tha se shteti i tij është i përfshirë prej fillimit dhe nuk është fshehtësi se merr pjesë në këtë proces i cili udhëhiqet nga BE-ja, raporton agjencia Beta nga Beogradi. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara pritet që sot të më vonë gjatë ditës të votojë nëse do ta vazhdojë mandatin e hetimit të ndërkombëtar të sulmeve me armatim kimik në Siri. Megjithatë, fati këtij hetimi, i njohur me emrin Mekanizmi i Përbashkët Hetues, mbetet i paqartë, pasi Rusia është kërcënuar se do ta përdorë të drejtën e vetos për shkak të asaj që Moska pretendon se është hetim me paragjykim për sulmin me gaz dhe sarin në muajin prill të këtij viti. Ky hetim paraqet një përpjekje të përbashkët të kombeve të bashkuara dhe organizatës për ndalimin e armatimit kimik. Mandati hetimi do të kalojë më 18 nëntor, nëse ai nuk zgjatet. Shtetet e Bashkuara kanë qarkulluar një propozim rezolut me të cilën parashihet të zgjatja e mandatit të edhe për një vit, megjithëse Moska ka thënë se dëshiron ta shikojë raportin e paraparë që të publikohet pas dy ditësh para se të përcaktohet përqendrimin e saj ndaj këtij propozimi. Rrjedhimisht nuk është e qartë se si do të veprojë Rusia nëse votimi mbahet sot, apo ai do të shtyhet derisa të publikohet raporti përmendur më 26 të këtij muaji. Një ushtar i Rusisë i ka vrarë 4 kolegë të tij në një bazë në Çeçeni, para se ai ishte qelluar për vdekje, ka njoftuar garda kombëtare. Ushtari dje kishte hapur zjarr në kazermën afër fshatit Shelkovskaja në Çeçeni, që është rajon i Rusisë me popullatë shumicë myslimane, ka raportuar agjencia lajmeve Interfax duke e cituar gardën kombëtare. Për këtë incident kanë filluar hetimet. Presidenti Rusisë Vladimir Putin vitin e kaluar e ka formuar gardën kombëtare dhe ajo i përgjigjet direkt Putinit. Forcat e sigurisë së gardës kombëtare e kanë për detyrë luftimin e terrorizmit, krimit organizuar dhe mbajtjen e rendit. Raportohet se sulmet e armatosura kundër autoriteteve dhe forcave të sigurisë në rajonin e Çeçenisë dhe më gjerë në Kaukazin Rus janë të shpeshta. Futbollisti Real Madridit Cristiano Ronaldo e ka arritur argentinasin Lionel Messi duke fituar për të 5-ën herë çmimin për lojtarin më të mirë në botë këtë vit nga Federata Ndërkombëtare e Futbollit, e njohur shkurtimisht si FIFA. Në ceremoninë mbajtur mbrëmë në Londër, pas Ronaldos, që është edhe antar i kombëtarës së Portugalisë, është plasuar Lionel Messi, ndërsa në vendin e tretë gjendet braziliani Neymar da Silva Santos. Kështu Ronaldo, 32 vjeçar, për të dytën herë me radhë u shpall futbollisti më i mirë në botë nga FIFA, pasi këtë titull e kishte fituar edhe vitin e kaluar. Dham, blok në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, duke i analizuar dy proceses zgjedhore në Kosovë të mbajtura brenda disa muajve, analistët konsiderojnë se partitë politike kanë shënuar ngritje dhe rënje. Derisa në zgjedhjet e përgjithshme në muajin qershor u dallua lëvizja vetëvendosje, në zgjedhjet e pardjeshme lokale vetëvendosja doli e treta, ndërsa u dalluan LDK dhe PDK, thonë analistët. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Analisti politik Artan Muaxhiri konsideron se edhe për zgjedhja e kandidatëve për kryetar komune ka ndikuar në rënjën e rezultateve të saj.
Lëvizja në vendosje ka bërë disa gabime strategjike, se pari duke i vendosur disa kandidat të papërshtatshëm në garën për të parët e komunës, kurse në anën tjetër ka shkëlqyer me ndonjë program i cili do të mbeti në mbamendjen e qytetarëve dhe do të nxiste ata që ta votojnë.
Ndërka që Albert Krasniqi, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se në zgjedhjet lokale vota e qytetarëve lidhet më shumë me votën për kandidat që garon për kryetar komune dhe më pak me subjektin politik. Andaj si rezultat sipas tij ka ndikuar në dallimet cilat janë parë krahasuar me dy palë zgjedhjet e mbajtura si vjet.
Po ashtu ka dhe një mobilizim më të madh të kandidatëve për kuvernet komunale. Kanë qenë rreth 7000 kandidatë në rrallë dhe secili prej tyre dhe në varësi prej kualitetit që kanë përbuar listë me subjektit politik, kanë arritë me mobilizu një pjesë e elektoratit këtyre, të cilët kanë ndiku edhe në rezultatin e përgjithshëm.
Tuti Krasniqi thotë se në ngritjet ose lëkundit e partive politike në zgjedhjet e përgjithshme kanë ndikuar në masë të madhe koalicionet parazgjedhore.
Dallimi është për shkak të tyre pse partitë kanë ngarur veç e veç dhe jo në koalicione parazgjedhore si në zgjedhjet e qershorit. Dhe pikërisht besoj që këto koalicionet parazgjedhore kanë pasur një ndikim më të madh në votën e qytetarëve. Tazë nëse hyjmë pak në shohim me subjektet politike, qendrimi e ose bashkëqeverisja LDK-s në PDK ka qenë në një votë ndëshkuese të elektoratit të LDK-s duke votuar ndoshta më shumë për vetëvendosjen. Kurse tani kur këto dy subjekte ishin të ndara, atëherë qytetarët cilë kanë qenë votues më tradicional të LDK-s janë di më të lëshme për ta votu LDK për shkak se e kam pritur që nuk do të jetë me një koalicion me PDK.
Analistët thonë se rënja e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Partisë Demokratike të Kosovës në zgjedhjet e përgjithshme kryesisht interpretohet si rezultati qeverisës së keqe karshi zhvillimeve të përgjithshme, duke rezultuar me vot ndëshkues ndaj tyre.
Votuesi para kësaj radhe ja ka dhënë një leksion aspektit politik kosovar, se ti t'i vlerësoj kandidatet e mirë dhe ti t'i ndëshkoj ata që improvizojnë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lista serbe pas fitores në 9 komuna për garën për kryetar dhe balotajit në një komun, është forca kryesore politike që i përfaqëson në serbet e Kosovës, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike shqiptar dhe serbë. Si pas tyre, përderisa lista serbe kontrollohet tërësisht nga Beogradi, vota e serbëve të Kosovës për këtë listë nënkupton se ata ja kanë dhënë të drejtën Beogradit të menaxhojë kërkesat e tyre. Kronike Bekim Bislimit.
Politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se fitorja e listës serbe në zgjedhjet komunale vërteton faktin që ndikimi Beogradit është shumë i fuqishëm dhe vendimtar te çdo pozitë politike dhe qëndrim politik i serbëve në Kosovë.
Platforma politike, po dhe programe dhe fushata o zbon gjithashtu nga institucionet e Serbisë qeveritare dhe është thonë se votimi për listën serbe do të thotë votim për Serbinë në Kosovë ose për ndikimin e Serbisë në Kosovë.
Njohësi serbi zhvillimeve politike Petar Miletić, ishte deputet në kuvendin e Kosovës nga radhët e komunitetit serbë, thotë për Radion Evropa e Lirë se me vetë faktin që lista serbe ka 9 deputet në kuvendin e Kosovës, 3 antar në qeverinë e Kosovës, si dhe tashmë ka siguruar 9 kryetar komunash, përfshirë edhe një në balotazh, kjo e bën atë faktorin më relevant nga Bashkësia serbe.
Ja bi to preimenovao da je to u stvari Beograd. Beograd je onaj koji se pita za kosovske Srbe.
Por unë këtë do ta emëroj ndryshe se kjo në fakt është Beogradi. Për serbët e Kosovës pyetet Beogradi. Me këto zgjedhje lokale dhe parlamentare serbët e Kosovës e kanë dorëzuar veten në menaxhimin e Beogradit. Thjesht ata kanë hequr dorën nga mundësia që të ndikojnë në jetën e tyre. Kjo është zgjedhje e tyre legjitime dhe kjo është porosi për bashkësinë ndërkombëtare dhe për elitën politike të shqiptarëve të Kosovës, se në fakt serbët e Kosovës duhet i kaluar dhe drejt për drejt të bisedohet për të gjitha temat me Beogradin, tha Miletić. Pas shpallë shpallje së rezultateve preliminare të zgjedhjeve lokale në Mitrovicë të Veriut, shefi i zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbisë Marko Djuric e ka quajtur fitoren e listës serbe në zgjedhjet lokale si fitore të Serbisë. Politologu Tahiri thotë se përmes listës serbe, tash për tash Beogradi dëshiron të monopolizojë ndikimin e saj tek serbët në Kosovë.
Kjo është një formë e re e veprimit të Serbisë në Kosovë derisa të zgjidhet përfundimisht çështja e Kosovës. Edhe derisa të përfundoj dialogu i mbrendshëm serb.
Por Miletić thotë se marrëdhëniet e mira ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve në Kosovë janë esenciale për përparimin e jetesës së të dy bashkësive. Deri më tash sipas tij politika, sikurse po zhvillohet edhe tani, ka qenë frenuesi më i madh i këtyre marrëdhënieve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org.
Autoritetet e Iranit e kanë fajsuar lojën e njohur si Blue Veil, balena e kaltër, për kërcime vetvrasëse nga ana e dy vajzave të reja, duke vënë në fokus këtë fenomen në internet, pasi loja kushtimisht ishte lidhur me vetvrasjet në gjithë botën, por që ajo ende mbetet e mjegulluar me misteriozitet. Në incidentin e parë të raportuar të këtij lloji në Iran, policia tha se dy femra të reja kanë kërcyer nga një urë në qytetin qendror Isfahan, para disa ditësh, me çrast njëra ka vdekur, ndërsa tjetra është dërguar në spital në gjendje kritike. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Frud Bezhan. Disa politikan iranian pas raporteve për vetvrasjen e një vajze për lojën në Blue Veil, janë përgjigjur me thirrjet për shtimin e kontrollit ndaj internetit nga ana autoriteteve, që aktualisht filtrohet në mas të madhe nga qeveria dominuar nga kleriket iranian dhe censorët e saj. Mehdi Masum Beigji, shefi policisë në Isfahan, tha se autoritetet e kanë zbuluar një audio mesazhe që mendohet se ishte incizuar nga vajzat, ku ato u thonë lamtumir prindërve të tyre dhe zbulojnë se do të vriten për ta përfunduar lojën Blue Veil, ka raportuar agjencia lajmeve për gjyqësi Mizan Online. Në lojën Blue Veil, po ashtu e njohur si Blue Veil Challenge, paraqitet një mjeshtër anonim duke dhënë detyra të vetëlëndimit për pjesëmarrësit gjatë një periudhe prej 50 ditësh. Këto detyra thuhet se bëhen në gjithnjë më të rrezikshme, prej shikimit të filmave të tmerrit e deri te vetë dëmtimi. Në ditën finale pjesëmarrësit inkurajohen që ta përfundojnë lojën duke kryer vetvrasje. Shfrytëzuesit janë të inkurajuar që të postojnë fotografi të sfidave të tyre ditore në internet. Disa vetvrasje dhe përpjekje për vetvrasje tash për tash janë lidhur me këtë lojë, megjithëse një inspektim më i afërt në asnjë rast nuk ka gjetur ndonjë lidhje vendimtare. Ministri për Teknologjinë Informative e Iranit, Azari Jahromi, në rrjetin Instagram ka thënë se ishte i shokuar dhe ka kërkuar më tepër mbikëqyrje të prindërve ndaj përdorimit të medjave sociale nga ana e të rinjve. Në muajin shtator, ministri Jahromi tha se loja Blue Veil ishte inspiruar nga idetë satanike dhe ka shprehur përkushtim që ministria e tij do të përpiqet ta parandalojë depërtimin e saj në Iran duke ashpërsuar kontrollin ndaj internetit. Incidenti më 21 të këtij muaji ka shkaktuar përhapje të shqetësimeve në mesin e përdoruesve iranian të medjave sociale. Në etapën e 26-të loja Blue Veil ju thot: "Ne do të kontaktojmë ju për ta shpallur kohën e vdekjes suaj. Ju duhet ta pranoni këtë. Le të kujdesemi për të rritë tan." Ka shkruar në rrjetin Twitter regjisorja e filmit Gazale Soltani. Loja Blue Veil duket se kishte filluar në V-Kontakte, që është një rrjet social në internet që përdoret gjërësisht në Rusi. Në një artikull shumë të kritikuar në muajin maj të këtij viti, e përditshmja moskovite Novaja Gazeta ka pretenduar se pjesa më e madhe afro 130 vetvrasjeve të rinjve në Rusi në periudhën prill-nëntor të vitit 2016 ishin të ndërlidhura me lojën Blue Veil. Raportet e menjëhershme pas këtij artikulli e kanë vlerësuar të rrejshëm këtë vlerësim, ndërsa agjencitë e zbatimit të ligjit dhe ekspertët kanë shprehur kujdes për atribuimin e vdekjeve me lojën. Shumë aktivistë rus pajtohen se duhet të ketë më tepër fokus për faktorët që ndikojnë në interesimin e të rinjve për këtë lojë, ndërsa shumë politikan kanë argumentuar se ky fenomen duhet të çojë në më tepër kufizime në internet. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Duke analizuar dy procese zgjedhore në Kosovë të mbajtura brenda disa muajve, analistët konsiderojnë se partitë politike kanë shënuar ngritje dhe rënje. Zyrtari amerikan Hoyt Brian Yee tha në Beograd se shtetet që synojnë të antarësohen në BE, këtë duhet ta tregojnë qartazi. Blue Veil cilësohet lojë satanike nga autoritetet iraniane pas vetvrasjes së një vajze. pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.